Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Teja Dimitrijević i Marija Mišić. Ovo su naši današnji predlozi za koračanje ka nauci.
Halo. Halo. Aktuelno.
Prvi korak ka nauci povešće nas u istraživačku stanicu Petnica, gde se uveliko radi posle prekida zbog pandemije.
Biodiverzitet.
U susret danu biodiverziteta idemo u Novi Sad, koji nema botaničku baštu, ali ima botaničare voljne da u njoj uz biljke zasade i svoje znanje. Uskoro ćemo saznati šta planiraju.
Između dve smene.
Između dve smene poći ćemo u 7. Beogradsku gimnaziju, gde se sutra nizom radionica obeležava Dan biodiverziteta.
Maj, mesec matematike.
Nisam znao da u žmurkama ima toliko matematike.
22. maja, na sam dan biodiverziteta, matematičari imaju svoje izazove i svoje programe. Malo matematike, malo muzike. U Centru za promociju nauke ćemo potražiti putokaze koji će nam pomoći da se pridružimo tom matematičko-muzičkom savezu.
Šta to beše knjiga?
Šta to beše knjiga?
Šta?
Šta?
Kašika koja nestaje. Neću vam otkriti ništa više. Pokušajte da pogodite kom žanru pripada knjiga koja nas čeka na polici radiobiblioteke. Detektivska priča, zbirka mađioničarskih trikova, misterija. Mogućnosti su razne. Odaberite.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Svu potrebnu tečnost koale uzimaju iz lišća i kore eukaliptusa, tako da im voda uopšte nije potrebna. Uostalom, i njihovo ime, koje na jednom od aboridžinskih jezika znači ne pije, svedoči o tome.
Halo. Halo. Aktuelno.
Evo nas u istraživačkoj stanici Petnica. Sa nama je programski direktor stanice Nikola Božić. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Raduje nas što ste ponovo u starom režimu rada, odnosno što mladi ljudi mogu da dođu u Petnicu i vide se i vide to posebno drago mesto.
Pa jeste, evo već desetak dana uspešno realizujemo programe upravo u kampusu istraživačke stanice Petnica. Naravno, poštujući sve mere protiv epidemiološke koje smo usvojili u prethodnoj godini sa iskustvima koje smo imali tokom 2020. godine i raduje me da za sada nema problema, a ono što je mnogo važnije da mladi ljudi koji dolaze u Petnicu puni entuzijazma prihvataju programe i sa radošću dolaze da se druže ponovo i da prave svoje prve korake u nauku.
Danas je upravo smena, koga očekujete? I kako ste se uopšte organizovali, kažeš poštuju se epidemiološke mere, to znači manji broj ljudi?
Ukupan broj ljudi je smanjen, prepolovljen u kampusu i prepolovljene su grupe sa kojima radimo. Ograničen je broj ljudi po sobama, u restoranu jedna osoba sedi za stolom dok traju obroci, maske su obavezne na otvorenom i na zatvorenom. I ono što je važno, mi našim polaznicima svaku od mera koju primenjujemo obrazlažemo i objašnjavamo i oni naravno sve prihvataju zato što pre svega razumeju čemu te mere služe i posebno smo zadovoljni što je očuvano zdravlje i bezbednost i učesnika i zaposlenih i saradnika, a od danas očekujemo seminare primenjene fizike, elektronike u dve odvojene grupe računarstva i nadam se da će oni u svojih 5-6 dana boravka u Petnici uspeti da osmisle dobre projekte za ovo leto.
Jeste li možda malo baš darili raspored dolazaka? Prošle godine je nažalost bilo onih koji su se prijavili i pozvani u Petnicu, ali ispalo je tako da ni jednom nisu mogli da dođu.
Tačno je, nekih 20-30% programa nismo uspeli da realizujemo uživo, ali smo odradili to online i moram da priznam da su i rezultati online seminara bili na visokom nivou, ali prisustvo u Petnici, praktičan rad u laboratorijama, susretanje njihovo međusobno, susretanje sa naučnicima, inženjerima je nešto što ne može da se uspešno odradi online, ali okolnosti su bile takve, nadam se da smo iz toga mnogo naučili i siguran sam da ćemo čak i u normalnim okolnostima u budućnosti neka iskustva koristiti i u redovnoj realizaciji programa, jer je to prilika i da neke programe kao što smo to uradili u aprilu mjesecu ove godine otvorimo potpuno za najširu javnost, da i oni koji ne dolaze u Petnicu naslute šta radimo i kako radimo, a i sa druge strane da sjajne predavače i naučne institucije širom sveta otvorimo za naše polaznike koristeći online platforme.
Letnja naučna škola je jedan od najzanimljivijih programa jer regrutuje buduće petničke polaznike. Kako ste se s letnjom školom organizovali ove godine?
Evo, trudimo se da sve pripremimo kako treba i mi uvek imamo posebnu tremu kada radimo s novcima, odnosno na letnjoj naučnoj školi. Ona će biti u septembru mesecu. Do kraja maja meseca traje konkurs za sedmake. Sedmakinje sa teritorije cele naše zemlje i regiona nekadašnje Jugoslavije mogu da sa našeg sajta preuzmu dokumentaciju i sve što pošalju, zaključno sa 31. majem, bit će dostupno i naša komisija će pregledati sve te prijave kako bi su izabrali najbolje mlade ljude koji će svoje upravo te prve korake u nauci praviti u Petnici, upoznati se sa onim što vole, ali i otkriti neke druge stvari za koje nisu znali da ih vole, a zavoleći.
Dakle, radi se kao da se ništa posebno ne dešava, uživa se u nauci, otkriva se i realizuju se.
Baš tako, ali uz posebnu obazrivost i pažnju da se vodi računa o okolnostima u kojima ipak živimo i radimo, a to su okolnosti pandemije COVID-19.
Nikola, hvala najlepše na izdvojenom vremenu.
Evo je jedna ekskluzivna prilika. Da. Ja i sad sedim sa Filipom Živanovićem koji je naš nekadašnji polaznik i saradnik, doktor matematičkih nauka sa Oxforda, koji je trenutno u Srbiji i evo razmenjujemo neke iskustva, pravimo planove i to je još jedna snaga dodatna petnička, a znam da je Filip bio i gost u vašoj emisiji, tako da to su te lepe stvari koja petnica uspeva da organizuje.
Što bi naš kolega Miša Novaković rekao, povezani smo. Pozdrav Filipu, pozdrav polaznicima i još jednom hvala na izdvojenom vremenu.
Hvala vama, prijatno.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Spoljašnja površina vune mrzi vodu i odbija je, odnosno hidrofobna je. Ali unutrašnjost vlakna vune je šuplja i povlači vodu, znači hidrofilna je. Kada se vuneni džemper nakvasi, odbijaće vodu sve dok ne mora da se preda. Tada počinje upijanje. Ako se ta upijena voda još i zagreje, vlakna postaju klizava i počinje nezaustavljivo smanjivanje. Odnosno, ostajemo bez džempera.
Eko. Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije? Omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu. Šta povezuje sve i tebe sa svetom? Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ovog maja bit ćete svedok nastanka Lice od opaka.
Cruella.
U bioskopima od 27. maja. Distribucija Megacom Film.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Eko.
Korak ka nauci. Biologija.
Novi Sad nema botaničku baštu, ali ima botaničarku doktorku Ružicu Igić, koja se za botaničku baštu zalaže već godinama. Dobar dan.
Dobar dan, Marija.
Čini se da Novosadska botanička bašta sada već nije neizvestan projekat. Dokle se stiglo?
Da, Novosadska botanička bašta izgleda potpuno izvestan projekat. Naime, pre možda jedno mjesec dana, Departman za biologiju i ekologiju inicirao ponovo tu ideju da se krene sa pravljenjem botaničke bašte u Novom Sadu. Mi smo o tome pričali, odnosno još moja profesorka Melanija Obradović je pre 50 godina pričala da je Matica stala iza te ideje i zajedno sa Maticom naučnici koji su tad bili okupljeni oko Matice pričali o tome da bi Novi Sad trebao da dobije botaničku baštu. I to se tako, što kažem, menjala i lokacije, menjala se ideja gde, šta, kako i evo do dana današnjeg Novi Sad još uvek nije dobio ni začetak botaničke bašte. Ali nešto se malo ipak maklo sa mesta. Kraj 2010. bukvalno pred Novu godinu donet je plan detaljne regulacije Petrovaradinske tvrđave, gde je predviđeno da se na jednoj lokaciji u podnožju Petrovaradinske tvrđave, negde iza Lovotursa i iza osnovne škole u Petrovaradinu, napravi botanička bašta. I tu je određena lokacija. I na tome se evo 10 godina stajalo je tako i čekalo se bolje dane da dođe do realizacije.
Jesu li napokon ti dani na vidiku i jeste li vi kao botaničarka zadovoljni lokacijom?
Da, mislim da je lokacija fenomenalna u tom smislu da zaista u Novom Sadu mi imamo 4 parka, ako uzmemo i Kamenički park, to nije dovoljno što se tiče područja Novog Sada, Novi Sad se širi, zaista je puno izgrađeno, puno se seče drveće po gradu, seče se i zbog gradnje nekih zgrada, zauzimaju se te slobodne površine. Međutim, slabo se posvećivalo pažnje, osim ono što je bilo tekuće održavanje, slabo se širili parkovi. Ovo je lokacija koja je iz više razloga dobra po meni. Prvo, tu je Petrovaradinska tvrđava kao turistička destinacija gde ljudi dolaze i iz sveta i iz naše zemlje. Samim tim kad dođu na Petrovaradinsku tvrđavu imaće priliku da vide i botaničku baštu koja je u planu. Dalje, tu je što se tiče infrastrukture rešeno sve. Znači, postoji put, postoji odvodi vode, postoji kanalizacija. Znači, apsolutno nema nekog velikog ulaganja u tom smislu da treba neko veliko infrastrukturno uređenje. Planira se svašta u toj bašti i mislim da će to biti i deo naučnog tima, da će biti i deo istraživača koji će to raditi ako bude sve to tako zaživjelo kako je planirano. A kažem, samim tim se nadovezuje na jednu staru baštu koja je u stvari jedno šetalište koje je bilo u sklopu Petrovaradinske tvrđave, a koje se zvalo Molinarijev park i danas se tako zove. Zašto Molinarijev park? Postao je jedan vojni komandant Petrovaradinske tvrđave koji se zvao Molinari i koji je za svoje vojnike napravio šetalište da mogu da izvode svoje dame u šetnju u podrođe tvrđave. Taj park je 2012-13. Godine potpuno renoviran i to je danas jedan lep parkić u Petrovaradinu. To bi bilo sa mnoštvom tih lepih drvenastih vrsta, znači drveće koje je staro, veoma staro, i moglo bi biti na neki način arboretum buduće botaničke bašte. Da je krenulo nešto da se mačinje sa mesta, što kaže da se pomiče. Rezultat je da su mene i kolegu koji je sada direktor Departmana za biologiju i ekologiju, kolegu Gorana Anačkova, pozvali iz grada i to gradsko upravo za zaštitu životne sredine i predložila da budemo deo tima za ozelenjavanje grada. Ja tu vidim da je u stvari pružena ruka da se sa tim kreće. Da su odvojena određena sredstva za pravljenje programa a i plana kako će to izgledati. I mislim da će to već ove godine i to vrlo brzo krenuti sa tim. Ako znamo da evo Niš kreće sa pravljenjem botaničke bašte, Kragujevac već ima, Beograd je ima još od Pančića, mislim da ovo zaista Novi Sad zaslužuje i da i gradska struktura, bez obzira koja su politička priča, to nas apsolutno ne interesuje kao naučnike, moraju imati razumevanja u svemu tome da se zaista građani Novog Sada zaslužuju da imaju jednu lepu botaničku baštu koja će biti reprezentativna sa mnoštvom biljaka koje su donate iz celog sveta, koje ne imaju prilike negdje drugdje da vide. Mislim da to treba da zaista zaživi u Novom Sadu.
Radujemo se tom novom zelenom mestu u Novom Sadu i zahvaljujemo vam i na uključenju, a i na inicijativi.
Hvala vama, Marija, i pozdrav vašim svim slušalcima. Do viđenja.
Hvala. Botaničarka doktorka Ružica Igić sa Departmana za biologiju i ekologiju Novosadskog PMF-a povela nas je u botaničku baštu u nastajanju.
Biodiversitet. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Ni najveći ljubitelji cimeta ne mogu da progutaju punu kašiku ovog začina. I mnogo manja količina praha, koja tako dobro ide uz sutlijaš i pitu od jabuka, u stanju je da pokupi toliko vlage da vam u ustima ne ostane dovoljno tečnosti za gutanje.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Kristale šećera u kockama na okupu drži voda. Odnosno, Pri izradi kocki, sitni kristali šećera obrađuju se u uslovima kontrolisane vlage, koja omogućava da se njihova površina samo malo otopi i da nastane sirupast rastvor. On služi kao lepak i kada se osuši, drži kristale na okupu.
Između dve smene.
Šta se radi između dve smene u 7. Beogradskoj gimnaziji, pitamo profesorku biologije Marinu Drndarski. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste ovih dana u velikom poslu, pripremate se za dan biodiverziteta. Dokle ste stigli?
Pa evo, završnica priprema. Sutra u 7. Beogradskoj gimnaziji je projektni dan, još malo pa nestalo. Tako da je posvećeno biodiverzitetu i trećaci, drugaci, prvaci, znači prva godina, druga, treća, četvrta, organizovali su radionice za svoje vršnjake, ali i za mlađe, za osnovce koji će nas sutra posetiti i pogledati ono što su deca pripremila. Pored ostalog, 7. Beogradska gimnazija je i domaćin nacionalnog takmičenja Trust for Sustainable Living. To je inače deo međunarodnog takmičenja koji se održava svake godine negde u svetu ili online od prošle godine. Posvećen je takođe biodiverzitetu. I sutra očekujemo decu iz nekoliko škola iz Srbije koji će debatovati na temu da li možemo da sprečimo izumiranje, često veliko izumiranje vrsta.
Naslov projektnog dana je u stvari naslov, bar naslov prevoda kod nas, knjige Douglasa Adamsa. Još malo pa nestalo. Kako ste se odlučili baš za taj tako dramatičan naslov, odnosno to ime?
Pa zato što su deca istraživala malo koliko vrste nestaje u toku dana, odnosno u toku godine, i znamo otprilike da na svetu ima oko 2 miliona različitih vrsta organizama. Nažalost, otprilike oko milion vrsta je na neki način ugroženo i pred nestankom. Zato smo mislili da je ovo pravi način i izgleda bombastično, ali ako ne shvatimo to na vreme, mislim da ćemo izgubiti mnoge vrste koje nam mogu pomoći da rešimo pitanje nekih bolesti, da rešimo pitanje gladi ili na neki drugi način.
Uostalom, nemamo ni pravo da ugrožavamo biodiverzitet i da favorizujemo svoju vrstu na račun drugih.
Tako je.
Hvala najlepše, pozdravite svoje đake, želimo vam uspešne radionice sutra.
Hvala, prijatno, doviđenja.
Biodiverzitet.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Molekuli sapuna duguljasti su i imaju hidrofilnu glavu, kojom se lako pripijaju uz molekule vode, i hidrofobni rep, koji beži od nje. Kako bi izbegao vodu u vodenom rastvoru, rep je uvek usmeren ka molekulima masnoće. Kada ih potpuno okruže, na spoljašnjim delovima tih kuglastih tvorevina ostaju izložene glave molekula sapuna, koje vole vodu. Tako udružene molekule sapuna i masnoće, s obzirom da su plovni, tokom pranja voda lako odnese.
Thank you.
maj, mesec matematike.
Nisam znao da u žmurkama ima toliko matematike.
Maj mesec matematike ove godine skreće pažnju na veze matematike i umetnosti. Novi primjer te sinteze ima Ljiljana Ilić iz Centra za promociju nauke. Dobar dan.
Dobar dan, Marija, i pozdrav naravno slušalcima.
Hvala. Pred nama su jedna knjiga i jedna pozivnica za koncert. Gde je tu matematika?
Matematika je u svemu tome. Pričamo o događaju koji se odvija u subotu 22. maja. I praktično su dva događaja povezana jednom niti. Mi smo za ovaj jubilarni 10. maj mesec matematike izdali jednu knjigu čiji su autori poznati svetski matematičar Cedric Villani, koji inače i bio gost Beograda pre neku godinu, i kompozitor i pijanista Karol Befa. Možda je interesantno da kažemo slušalcima da je Cedric Villani inače dobitnik Fieldsove medalje, koja je u matematici isto što i Nobelova nagrada. Dakle, bilo je veliko zadovoljstvo što smo imali Cedrica Villanija za naše gosta. A eto, i on se kao matematičar udružio sa jednim umetnikom, jer je Karol Befa zapravo njegov dugogodišnji prijatelj i saradnik. I oni u ovoj knjizi pričaju o tom svom prijateljstvu, o saradnji, ali isto tako kako stižu nekim svojim jedinstvenim, specifičnim načinima do svojih ideja i do svojih dela. Inače, ova promocija knjige se zbiva na Kolarcu, kao što sam rekla, u subotu u 18 časova, a sa Karolom Befom, koji je gost ovogodišnje manifestacije, razgovaraju Vesna Todorčević sa Matematičkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti i naša koleginica Danijela Vučićević, koja je koordinatorka čitave ove manifestacije. Taj razgovor prati koncert Karola Befe, koji se zbiva u 8 časova uveče. Dakle, nakon završetka promocije knjige, nakon tog, verujem, zanimljivog razgovora, imaćemo priliku da čujemo kako Karol Befa svira. I ono što je interesantno i što možda još nismo videli ili čuli, jeste da je to koncert improvizacija, ali ne na način samo muzičkih improvizacija kako smo to viđali na nekim jazz koncertima možda, nego Karol Befa svira na taj način što komunicira sa publikom. Dakle, reč je o interakciji muzičara na sceni i publike, a publika će moći da bude slobodna da recimo izgovori neku reč ili da kaže neku asocijaciju ili da pomene neku temu, i Karol Befa će svirati eto na te naše teme. Dakle, ovi događaji su otvoreni, ulaz je slobodan, vodimo o svim ovim merama predostrožnosti koje se tiču naravno pandemije računa, ali naravno oni koji ne mogu da dođu, a sigurno bi želeli da čuju i o ovoj knjizi i da slušaju kako Karol Befa svira i komunicira sa publikom, moći će da prate direktni prenos, odnosno live streaming. Ja svima preporučujem da odu na našu stranu Maj mesec matematike na Facebooku. Mi smo naravno prisutni na svim drugim društvenim mrežama, ali možda je tako najjednostavnije. Maj mesec matematike na Facebooku, i tamo imate da nađete linkove za taj streaming, tako da ćete moći da pratite ova dva događaja.
Onako iz bezbednosti svog doma, jedino što nećete moći da učestvujete u stvaranju tih muzičkih improvizacija.
Možete da nam dobacite neku reč porukom ili kako?
Može, znači ipak može. Ljiljo, hvala najlepše na ovom matematičkom muzičkom pozivu.
Hvala i vama.
Bila je ovo Ljilja Ilić iz Centra za promociju nauke.
Some Onde anda o meu amor?
Knjiga. Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radio biblioteku donosi Anisija Savić, učenica 13. Beogradske gimnazije, koja, pored toga što voli nauku, voli i knjige. Knjiga ima zanimljiv naslov, zove se Kašika koja nestaje. Autor je Sam Kin.
Žela bih da zapravo ispričam priču kako sam ja došla do ove knjige i samim tim ću da i predstavim korice koje su odigrale jako važnu ulogu ovog puta, iako da kažemo ne treba suditi knjizi po koricama. Ja često volim da provodim vreme u knjižarama i pošto sam veliki ljubitelj hemije, na jednoj od knjiga primetila sam isečke sa periodnog sistema gde se vide elementi. Kada sam pogledala, zapravo od oznaka elemenata bio je sastavljen naslov knjige Kašika koja nestaje i shvatila sam da je knjiga o hemijskim elementima i mislim da ova knjiga donosi hemiju na jedan totalno drugačiji način i da bi oni koji ne vole hemiju nakon ove knjige je zavoleli i shvatili da ona možda i nije tako dosadna kao što su mislili za vreme časova hemije u školi.
Ako ništa drugo, vredi potražiti kako ta kašika nestaje.
Zapravo kašika koja nestaje se odnosi na jednu hemijsku šalu. Reč je o elementu po imenu galijum. To je metal koji ima izrazito nisku tačku topljenja, svega 28 Celzijusa, i u knjizi je ta hemijska šala predstavljena tako što možete da uzmete kašiku od galijuma i da je stavite nekome uz čaj i kada neko poželi da promeša svoj čaj, kašika će se istopiti i one koji treba da popije čaj će se dosta zbuniti. Ovaj metal naravno nije toksičan, tako da zapravo i u tom istopljenom obliku može da se pipne i neće ostaviti nikakve posledice.
Periodni sistem je jedna uređena, dobro spakovana stvar. Kako je knjiga spakovana?
Knjiga je pisana baš po periodnom sistemu elemenata. Ima 5 delova i u okviru svakog dela ima po nekoliko celina i u okviru tih celina je predstavljen veći broj elemenata koji imaju zajednička svojstva i sve to spojeno u neku priču koja teče i svaki taj segment ima naslov. Baš prvi je Sudbina leži u geografiji. Jeste periodni sistem jedna jako uređena stvar, ali žela bih da izdvojim jednu rečenicu iz knjige koja će možda da na pravi način dočara poentu knjige. Nažalost, nije sve što se tiče periodnog sistema elemenata tako precizno i jasno, ali neurednost jeste razlog što su neki elementi tako zanimljivi.
Ima li u tom mnoštvu priča o hemijskim elementima još tvojih favorita pored galijuma koji je zgodan za šalu uz čaj?
Zapravo je jako zanimljiva priča i kako je nastao sam periodni sistem elemenata. Svi znamo za Dimitrija Mendeljeva, ali u ovoj knjizi ima malo osvrta i na njegovu ličnost.
Kao i njegov sunarodnik i savremenik Dostojevski, koji je čitavog svog kockara napisao za 3 nedelje da bi otplatio kockarske dugove koji su ga zaterali u škripac, i Mendeljejev je svoju prvu tablicu sastavio da bi udžbenik na kom je radio stigao u zadatom roku za objavljivanje. Pritom, od celih 500 strana već je bio napisao i u njemu je obuhvatio samo 8 elemenata, što je značilo da sve ostale mora nekako da smesti u drugi tom. Pošto je mjesec i po dana odugovlačio, zaključio je u trenutku nadahnuća da je tabela najsažetiji način da predstavi podatke. Ponesen tom idejom, otkazao je dopunski posao hemičara, konsultanta za fabrike sira, da bi dovršio svoju tablicu. Kad je knjiga izašla iz štampe, Mendeljev je ne samo bio predvideo da će se novopronađeni elementi uklopiti u prazna polja ispod takvih kao što su silicijum i bor, nego im je čak i dao provizorna imena. Njegovu slavu svakako nije ometalo ni to što je odabrao jedan egzotičan, mističan jezik da bi stvorio ta imena. U smutna vremena ljudi tragaju za guruima. Poslužio se naime rečju iz sanskrita koja znači iza i dobio ekasilicium, ekabor i tako dalje.
Ima priča kako je on vodio tu naučnu raspravu sa naučnikom koji je otkrio sam galijum.
Mendeljejev je sa svoje strane pregledao podatke koje je Lecoq de Boisbaudran utvrdio o galijumu i, sasvim neopravdano, izjavio da je Boisbaudran sigurno nešto pogrešno izmerio, jer se gustina i atomska težina razlikuju od onih koje je on predvideo. Zaprepašćuje količina uobraženosti koju ova izjava otkriva, ali, kao što kaže filozof i istoričar nauke Erik Skerik, Mendeljejev je uvijek bio voljan da prilagođava prirodu svojim filozofskim zamislima. Jedina razlika između Mendeljejeva i ludačkih teorija u tome je što je Mendeljejev bio u pravu. Lecoq de Boisbaudran je ubrzo povukao svoje rezultate i objavio nove, koji potkrepljuju Mendeljejeva predviđanja. Prema onome što piše Skerik, naučni svijet je s čuđenjem zapazio da je Mendeljejev, teoretičar, unaprijed video osobine jednog novog elementa jasnije nego hemičar koji je taj element otkrio.
Ima li još neki deo knjige koji bi nam posebno izdvojila, onako da napraviš zazubice? Vidim da si ti tu što šta obeležila.
Još jedna zanimljiva priča koja je povezana i sa istorijom.
Vavilonski car Nabukodonosor, koji je u 6. veku pre nove ere sagradio viseće vrtove, koristio je otrovnu mešavinu antimona i olova da oboji svoj dvorac u žuto. Odud možda nije puka slučajnost što je uskoro poludeo i spavao u poljima, hraneći se travom kao goveda. Otprilike u isto vrijeme Egipćanke su antimon u raznim oblicima nanosile kao maskaru da bi se ulepšale i da bi stekle magijske moći i bacile uroke na svoje neprijatelje. U srednjem veku monasi su, a Isaka Njutna i da ne pominjemo, postali opsednuti polnim svojstvima antimona i zaključili su da je taj polumetal, poluizolator, ni sasvim ovo, a ni sasvim ono, hermafrodit. Pilule antimona postale su čuveni laksativ. Za razliku od današnjih pilula, tvrde pilule antimona nisu se rastvarale u crijevima, a smatrane su tako dragocenima da su ljudi tragali za njima po fekalijama da bi mogli ponovo da ih progutaju. Bilo je čak porodica kojima se posrećilo da mogu da ih prenesu s oca na sina. Možda je iz tog razloga antimon vredno trudbovao na polju medicine, iako je zapravo toksičan. Mozart je verovatno umro od prevelike količine antimona kojim je pokušavao da leči tešku groznicu.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donela je gimnazijalka Anisija Savić.
E
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
List lotosa šampion je među onima koji se teško kvase, pa je zaslužio da se po njemu nazove jedna pojava. Kod ovog vodomrza kontaktni uglovi kapi vode s površinom veći su od 150 stepeni. I to se zove lotosov efekat.
Korak ka nauci.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, ne šetaj se po toj jabuci, dekoncentrišeš me.
A otkad je Moliću lepo, pecanje viša matematik.
Ne prizivaj matematiku uzalud.
Ko je to?
Ko je to?
Ja sam Som.
Pa sad, da sam na tvom mestu, ne bi se baš hvalio tom osobinom.
Nije mi to osobina, nego vrsta. Ja sam riba.
Otkad to ribe govore?
Kad mogu crvi, mogu i ribe.
A, poen za tebe. Nego, što si se onako ražestio na pomen matematike?
Zato što o matematici znam više od mnogih i zato što sam se družio s jednim matematičarem.
Je li iz Pričaka?
Piro!
Elem, poznavao sam Mihajla Petrovića Alasa, znamenitog matematičara.
Pa moje sestre ide u njegovu školu, mislim.
Na. Mnoge škole zovu se po njemu. I ribolovačka društva, a i pevačka, kao i matematička udruženja. Sve je to voleo i u svemu je bio dobar, ali najbolji je bio u matematici. U njegovo vreme na velikoj školi nije ni bilo odseka za matematiku, pa je učio i druge predmete. Pošto je završio studije, deda ga je poslao u Pariz, gde je baš u to vreme francuska matematika dostizala vrhunac. Tamo je najpre diplomirao na matematici, a zatim i na fizici. 1894. godine postao je doktor matematičkih nauka, prvi na Balkanu, i to godinu dana pre roka. A tema doktorata bila je o nulama i beskonačnostima integrala algebarskih diferencijalnih jednačina. Bio je u to doba jedan od najvećih svjetskih stručnjaka za diferencijalne jednačine.
Pečaroš i nije bio baš neki. Čim si ti preživeo?
Pa to je druga priča.
Videla sam jednom njegov kompjuter na vodu.
Sigurno misliš na hidrointegrator koji mu je 1900. doneo zlatnu medalju na svjetskoj izložbi u Parizu.
I sve je to smislio preganjajući se s tobom po ovom Pričaku.
Ribario je na mnogim mestima, čak i na severnim i južnim morima. Posle je o tome objavio putopise. Tako mi je bar pričao.
Ne. A ti si mu bio nešto kao ispovednik, a?
Piero, zašto si uvijek tako grub?
Nema veze. Nikad nisam nasedao na sitne mamce.
Bili su ovo naši današnji predlozi za koračanje ka nauci. Dalje nastavite sami. Budite radoznali i uživajte istražujući. Prijatno.